sizni ona tilingiz rus tili bo'lishyapti, onangiz
Onam rus
rus,
bo'lgan.
lekin
Rahmatli oyim rus
o'zbekchada
bo'lgan.
juda yaxshi, chiroyli gapirasiz, o'zbek adabiy tilida. Va shukrlarda
Men mahallada o'sganman deb.
Rayhon G'aniyeva, men o'zbekchani bilmayman, Rayhon G'aniyeva deb nima aytdi va shu yoshimda o'rganishim kerak emas, yoshim o'tib qoldi degan fikr aytdi va hozir ijtimoiy tarmoqlarda
38 37 to'lgan bo'lsa yoshi o'tib qoptimi? Nima aytadi-yu, har bir nima 100 yilgacha yashasang ham baribir o'rganishing kerak nimanidir. Til o'rganish menimcha men har doim hayron bo'laman o'zim ham. Agarda chet elga borib qolsang, o'sha yerda yashaydigan bo'lib qolsang, o'sha tilni, o'sha nima deydi, yashaydigan insonlarning tilini 2 oyda baribir bilasan-u. Chunki hayot seni o'zi nima deydi, majbur qiladi shu tilni o'rganish. Chunki odamlar orasida a nima emas, bizlar O'zbekistonda butun umr yashaydi deb ikkita so'z bilmaydi o'zbekda. O'zim ham hayron bo'laman.
Respublikada xizmat ko'rsatgan artist unvoniga ega bo'lgan va sohasi o'sha o'zbek tili normalari bilan bog'liq, ya'ni qo'shiq aytgan odam to'g'ri aytish kerak. Odam o'zbek tilini bilmayman deyishi ijtimoiy tarmoqlarda salbiy qarshilandi. Ya'ni
men o'zim men bilamanki, Rayhon o'zi nima tillar institutini bitirgan, ingliz tilini.
Ha, shunaqa ekan, ingliz tilini.
Ingliz tilini o'rgangan, nima o'zbek tilini bilishmaydi, bilmayman. Faqatgina Rayhon emas, bitta-ikkita yana bor o'sha taniqli hammaga ijrochilarimiz o'zbek tilida gapirmaydi. Mayli hayotda gapirmasin, lekin sahnaga chiqqanda nima deydi, aksentsiz qo'shiq etsa yaxshi bo'lardi. O'sha qo'shiqni yozayotgan paytda ham kimdir oldida bo'lib tursa, o'rgatib tursa yaxshi bo'lardi.
Endi ularga savol bersa aytadiki, o'sha uslubim mana shunaqa, masalan,
bu qanaqa uslub?
Oddiy xalq
deydi ular. Qancha aksent bilan aytsang, shuncha hayot nima deydi, xalqdan uzoq bo'lib ketasan. Qancha tozaroq etsang, o'sha aksentsiz shuncha yaqin bo'lasan qalbiga, xalqqa qalbiga shuncha yaqin bo'lasan. Chunki qancha mana shu aksent bilan o'sha o'zbek tilini bilmaydi, bilmasligi bilinib tursa, shuncha uzoq bo'ladi, bilasizmi? Keyin o'ziga hayron bo'lishadi. Nima biz sizlarga o'xshab unaqangi taniqli bo'lmaymiz, nima bizani unaqangi yaxshi ko'rishmaydi? Chunki mana shu agar urg'ularni to'g'ri etmasang, aytayotgan qo'shig'ingni o'zbek tilida tushunmasang, nima to'g'risida aytayotganingni, albatta uzoq bo'lasan xalqdan. Baribir xalq yaqin olmaydi, bilasizmi? Bu o'shaning uchun mukammal o'rganish kerak. Men bilaman, bitta ikkita nima rus qizlarimiz bor, mukammal televizorda mundoq chiqsa qo'shig'ini eshitsangiz, umuman xuddi toza o'zbek nima o'zbek gapirayotgandek bo'ladi, hayotda gapira olmaydi, bilasizmi? O'shaning uchun men har doim hayron bo'laman.
Ya'ni siz ham o'sha bilishi kerak o'zbek tilini artistlar degan fikrda.
Albatta bilish kerak, albatta. Albatta. Agarda bilasizmi, agar xitoy tilida qo'shiq aytganim, men uni ham mukammal o'rganardim. Bilish kerak, albatta. Aytaman, xalq yoqtirmaydi agar so'zlarini buzib aytsang. Qo'shiq yaxshi bo'lsa,
yoqtirmaydi deysiz, lekin zal to'la-ku. Odamlar to'lmaydi.
Endi bu shou yoshlarimiz bilmadim endi. Mana shunaqangi men ham bundan hayron bo'laman har doim. Nima mana shu fonogramma deb yozilgan. Bilasizlar, baribir qo'shiqlarni so'zlarini buzib aytadi. Baribir borishadi. Tushunmayman bu narsaga o'zim ham.
Lekin ayni paytda ijtimoiy fikrni ifoda qilish imkoniyati ham yo'qda. Masalan, siz televizorga chiqib aytsangiz, mana o'zbek ashulachilari o'zbek tilini buzib gapiryapti, buzib ijro qilyapti deb aytadigan maydon ham yo'qda.
Ko'pchilik gapirgan.
Gapirgan.
Ko'pchilik gapirgan bu narsalar to'g'risida. Kengashlar ham bo'lgan, shoirlar ham gapirgan bu to'g'risida. Har doim gapirishadi, bilasizmi, o'sha kengashlar, o'sha yig'ilishlar bo'lganda gapiramiz. Lekin bu nima deydi?
Bet qotib ketgandi bular.
Kimdir tushunadi, kimdir tushunmaydi. Yana bir bor aytaman, bu baribir o'sha tomoshabin tomonidan agarda mana shu nima deydi, pul bilan голосовать qilishadi-yu, deydi-yu, ovoz beradi pul bilan, o'sha karmoni bilan. O'sha biletni sotib oldingmi, ovoz berding mana shu ashulachiga, mana shu fonogramma deyotgan ashulachiga sen ovoz berding, xo'p deding. Sotib olma bilet, borma. O'shanda bu ashulachi zaldagi odamlar kamligini ko'rib tushunadi balki. Shu narsani faqatgina biza nima deydi, o'sha estradada ishlayotgan yoshlarni tarbiya qilish emas, o'sha tomoshabinlarni ham tarbiya qilish kerak, bilasizmi? Balkim o'sha kengashlarda tomoshabinlar haqida ham gapirish kerak. Bu endi bu nima deydi, o'sha tarbiyaga bog'liq, ustozlar nima deydi, maktabga bog'liq.
Sen
Dünya
so'rasanmi,
o'rgatish
bir bularga
kerak.
aql ber, ozgina maslahat ber deb. Men bilishimcha Ozodbek Nazarbekov o'sha
Shu narsani
O'zbekistonga borib nasihat qilib turgan ekan ularga, ashulachilarga, majlis payti. Siz ham
Endi
chaqirishadimi?
majlisda hamma gapiradi, nasihat qiladi, biz ham gapiramiz.
Endi mana qo'shiqchilarni ana til bilish masalasi. Mana bilishimcha, mana opera aytadigan qo'shiqlar italyan tilini o'rganish kerak ekan. Masalan, Muslim Magomayev hatto nimaga borib o'rgangan Italiyaga. Chunki operalar ko'p italiya tilida, italyan tilida ijro qilinadi. Va bularga katta-katta filolog olimlar o'sha tilni qoidalarini o'rgatishar ekan, ya'ni. Shu ma'noda o'zbekcha qo'shiq aytayotganlarga ham shunaqa ta'sir kerakmi yo bo'laveradimi?
Kerak. Mana bilasiz, men bir narsani aytmoqchi edim. Biz yoshligimizda mana shu agarda plastinka yozganimizda, fonogramma yozganimizda, melodiya degan nimada o'zbek filmi yonida studiyamiz bor edi. O'sha paytlarda O'zbekistonda bitta edi, o'zi mana shu Srednya Aziyada bitta edi. Qozog'istondan kelishardi, Qirg'izistondan kelishardi, bu yerda fonogramma yozishardi, plastinkalar yozishardi o'sha paytda. Biz mana ashula aytayotganimizda sado ansamblidami yoki yakkaxon bo'libmi, redaktor o'tirardi. O'sha til biladigan, mukammal biladigan, o'sha adabiyotni biladigan redaktor o'tirardi. Agarda bitta so'zni noto'g'riroq, urg'usini boshqa joyga qo'yib nima qilganimizda to'xtatardi. Mana bu tilni noto'g'ri aytyapsiz, mana bunaqa aytiladi, bunaqa aytilmaydi deb. Yana boshqatdan nima qilib, o'sha paytda kompyuter yo'q edi. Yana fonogrammani o'sha yozaman desangiz, plyonkaga yozilardi. 10 ta, 20 ta qo'shiq aytish kerak bo'lardi. O'sha qo'shiqni yozmoqchi bo'lsangiz, o'sha to'xtatib boshqatdan nimani bizani ishlatardi. Hozir yo'q. O'shaning uchun men hayron bo'lib, bir xil paytlarda menga ham nima qilishadi, men aytaman. Voy, baraka topkir qo'shiq nima yozayotgan, meni chaqirgin, men senga o'zim o'rgataman o'sha so'zlarni to'g'ri aytgani. Buzib-buzib aytding meni bitta, buzib meni bitta aytding deyman. Fonogramma yozganda meni chaqirgin, men o'zim senga yordam beraman deyman. Mana shunaqa odamlar bo'lish kerak, redaktorlar bo'lish kerak. O'sha mana shu har bitta studiyada agar redaktor o'tirsa, yana bir tomonni aytaman. Bu studiya emas, uyda yozishadi fonogrammani. Har bitta hozir aytamanki, texnika rivojlangani uchun har bitta xonadonda o'zini kompyuteri bor. Musiqachi uyda o'zi fonogrammani yozadi, ovozini yozadi. Hech kim bilmaydi, qanaqa yozyapti, to'g'ri aytyapti yo'qmi. Bu narsalar ham bu tarafi ham bor, bilasizmi? O'shaning uchun mana shu kengashlar ham aytish kerak. Qatta fonogrammani yozding. Mana yozayotganingda redaktor bormidi? Nima so'zlarni bunaqa aytding deb aytish kerak. Muhokama qilish kerak har bitta qo'shiqni.
Endi mana boshqa mamlakatlarda bu narsani o'sha ijtimoiy fikr nima qilib regulyatsiya qilar ekanda, ijtimoiy fikr masalan bitta Italiyada bitta operachi italyan tilini bilmayman desa, u odam e'tibordan qolar ekan va siz aytgandek, odamlar bilet olmaydi, boshqa bo'ladi. Ya'ni o'shanaqa regulyatorlar
bor. Aytaman sizga, bilet yana bir bor, bilet. Har bittamiz karmonimiz bilan ovoz beramiz bu ijrochiga. Bilet sotib oldingmi? Bilasan bu ijrochi fonogrammada yaxshi ayta olmaydi, o'zbek tilini bilmaydi. Nima sotib olasan bilet? Nimaga borasan konsertiga? O'sha kostyumlarni ko'rganimi yo o'sha shou programmasini ko'rganimi?
Hozirgi zamonaviy bilan solishtirib, sizni maqtashadi-da. Mana bu yaxshi edi, opa yaxshi edi. Hozirgilar endi birinchi asosiy muammosi fonogramma, ikkinchisi vokal qobiliyati yo'q, ovozi yo'q, vaqti
yo'q. Lekin puli bor.
Va bu hodisaga nima deysiz endi o'sha shou yaratish?
Nima deyman endi, shou biznes bu hamma nima deydi, dunyodagi shou biznesga yuqqan kasal bu. Endi nima deymiz, hozir texnika tomondan mundoq qarasak yengil bo'lib qolgandek, kompyuterga o'tirib uyda yozsa ham bo'ladi, o'sha nima deydi, bitta programmani o'rnatib, musiqa programmani o'rnatib, endi o'shaning uchun yengil bo'lib qolgani uchun hamma men qo'shiq yozaman deb o'ylaydi. Men o'zim qo'shiq endi hozir aytadi-yu, su bitta ikkita so'z gapirgin, men u yog'ini o'zim kesib qo'shiq qilib beraman deyishadi. Shu taraflama yengil bo'lib qolgani uchun mana shunaqangi narsalar ham ko'payib ketyapti. Endi u fonogrammada o'zi yetadimi yo'qmi yoki bu kompyuterda qilingan ovozmi uni bilib bo'lmaydi. Bil bo'lish mumkin faqat bitta tomonlama. Bu sahnaga chiqib, qo'liga mikrofon berib, triklayn qo'shiq ettirsangiz, o'shanda bilinadi. Yetadimi u odam qo'shiqni aytmaydimi? O'shaning uchun bir tomondan hozir aytadi-yu, o'sha kengashlar oldinlari bizda kengash bor edi, o'sha xudsovet degan narsalar bor edi. Bitta ikkita tanilgan nima deydi, ustozlarni yig'ib triklayn ovoz bilan, triklayn jonli instrumentlar bo'lsa, asboblar bilan chalingan musiqa bo'lsa, undan ham yaxshi bo'lardi. Endi hozir bu texnika rivojlangani uchun musiqantlar ham kerak emas. O'sha minusni qo'yadimi, fonogrammani qo'yib, mayli triklayn etsa ham yaxshi, o'shanda bilinadi-da.
yaqinda
shu kengashda ham kerak.
Shu narsa muhokama bo'ldi, mana bu Jenis Piyozov degan Qoraqalpog'istondan bir qo'shiqchi chiqibdi-da, Ariyal aytgan, mana masalan ichida. O'zining ovozi bilan zalni o'zida aytyapti-da, faqat ovoz bor u yerda, yonida orkestr ozgina. Va o'shanda aytishki, bunaqa qilsa ham bo'lar ekan u shukurlarda deb hayron qolishdi.
Yaxshi ovoz, past ovoz bilan aytadi, bariton, bas.
O'sha Karim Zokirovlar nimasida davom
etdi. Endi tomoshabinlarga bog'liq, o'zi mana shu nima deydi, ko'pchilik nimani orasidan to'g'risini, yaxshisini tanlab olish baribir tomoshabinga bog'liq. O'shaning uchun men hayron bo'laman, mana shu fonogrammali konsertlarga odamlar bilet sotib olib boradi baribir. Ularga baribirmi, triklin aytyaptimi, fonogramma aytyaptimi?
Hozir talab qo'yilgan.
Chunki agarda odamlar bilet sotmas, olishmasa, men uzrsiz deyman, bilet sotib olishmasa edi mana shunaqa fonogramma konsert. O'shanda tushunardi bu ijrochi fonogrammada foydalanish kerak emas ekan deb. Lekin bundoq qarayman, polnosi fonogramma ketyapti konsert, to'la zal o'tirib. Odamlarga baribir.
Keyin mana bu e'longa yozganda hozir yozishga majburiyat qilingan konsert to'liqligicha fonogramma ketadi deb yozib qo'yadi. Bu narsa yozilishi kerak. Endi bu ajratilgan gaplashsa kerak.
Baribir fonogramma deb yozilsa ham baribir odamlar bilet olib boryapti. Hozir endi balkim odamlarga nima deydi, konsert emas, qo'shiq emas, shou kerak bo'lsa kerakdi o'shaning uchun. Zamon o'zgargani uchun hozir shou programmalar kerak. Ularga ayniqsa yoshlarga mundoq qarasangiz, baribir fonogramma deyotyaptimi, triklin deyotyaptimi. O'shaning uchun buni bu og'ir masala, chunki triklin konsert uchun boshqacha apparatura kerak, musiqachilar kerak. Endi bitta ikkita ustozlar bor, nima deydi, boshidan oxirigacha fonogrammasi ishlaydi. Triklin asboblari bilan, trik ovoz bilan, shunaqalar ham bor. Lekin
qimmat ham bo'ldi-da, endi sozandalardan chaqirib kelish qimmat ham bo'lsa kerak-da, rasxod.
Qimmat ham. Ko'p tomonlama og'ir masala bu.
Masalan, O'zbekistonda aytaylik haykaltaroshga yoki rassomga talab qo'yilsa, u odam o'sha liniya, plastika, rang, rasm chizish narsalarini bilish kerak-da, bir qancha talablari bor. Va qo'shiqchi ham endi masalan O'zbekiston tashqarida, masalan Rossiyada, Italiyada bo'lsa, ovozi bo'lishi kerak, vokal qobiliyati bo'lishi kerak, musiqa madaniyatini bilishi kerak, musiqa tarixini bilishi kerak, jonli ashula ayta olishi kerak, ya'ni shu narsa talab qo'yiladi. Lekin O'zbekistondagi o'sha 320 ta ashulachi bunda istisno tarzda faoliyat yuritayapti. Va Rayhon ham shuning ichida bor, Munisa Rizayeva, Kaniza, boshqalar vokal qobiliyati yo'q, ovozi yo'q, lekin ashulachi sifatida unvonlar olyapti.
Munisani ularga qo'shmang, chunki Munisani ovozi bor, nima deydi, o'sha qo'shiq aytish uslublari o'ziniki bor, nima deydi, manera deymiz, stili bor. Juda yaxshi qo'shiqchi o'zi Munisa. Men uni triklini eshitganman, juda yaxshi ovozi bor.
Ya'ni jonli ijro qila oladi.
Bor. Jonli ijro juda ham yaxshi qiladi, chunki bir xil paytlarda men o'zim hayron bo'laman, unga triklin nima deydi, o'sha musiqachilik kerak, yaxshi bir sostav bo'lsa, yaxshi qo'shiqchi, ovoz bor, uni bularga qo'shsa bo'lmaydi. Endi prosta ular uni ham endi hammaga qo'shib nima qilishyapti, lekin uni ovozi bor, yaxshi qo'shiqchi. O'shaning uchun men ham bir xil narsalarga tushunmayman. Endi bu hayot o'zi, yana bir bor aytyapman-ku, mana shu texnika tomonidan yengillashib ketgani uchun. Bilasizmi, bir xil paytlarda telefon bilan ham kelishadi, nima o'sha kompyuterga ulanib telefonidan fonogrammasini qo'yib konsertga chiqishadi. Bilasizmi, men bundan ham hayron bo'laman.
Endi zamonaviy texnologiya.
Yana bir tomonini aytaman, bu studiya emas, uyda yozishadi fonogrammani. Har bitta, hozir aytyapman, texnika rivojlangani uchun har bitta xonadonda o'zini kompyuteri bor, musiqachi uyda o'zi fonogrammani yozadi, ovozini yozadi. Hech kim bilmaydi, qanaqa yozyapti, to'g'ri aytyapti yo'qmi. Muhokama qilish kerak har bitta qo'shiqni.
Endi mana boshqa mamlakatlarda bu narsani o'sha ijtimoiy fikr nima qilib regulyatsiya qilar ekanda, ijtimoiy fikr masalan bitta Italiyada bitta operatsiya italyan tilini bilmayman desa, u odam e'tibordan qolar ekan, va siz aytgandek odamlar bilet olmaydi, boshqa bo'ladi, ya'ni o'shanaqa regulyatorlar
bor. Aytaman sizga, bilet yana bir bor, bilet har bittamiz karmonimiz bilan ovoz beramiz bu ijrochiga. Bilet sotib oldingmi? Bilasan, bu ijrochi fonogrammada yaxshi ayta olmaydi, o'zbek tilini bilmaydi, nima sotib olasan bilet, nimaga borasan konsertiga? O'sha kostyumlarni ko'rganimi yo o'sha shou programmasini ko'rganimi?
Shunaqa.
O'shaning uchun bu ham tarbiyaga bog'liq. Tomoshabinlarni ham tarbiya qilish kerak deb aytyapman-ku.
Mana bizda chiqib gapirib tursangiz, eshitsa odamlar, bizani ham ko'p odam eshitadi, xudo xolasa. olamlar eshitsa
mayli
rahmat
eshitsa yaxshi kimnidir qulog'iga yetib borsa juda yam yaxshi
rahmat sizga sog'
mayli
bo'ling
ho'p siz ham sog' bo'ling
ho'p ho'p aman
ho'p
bo'ling
ho'p rahmat sog' bo'ling ho'p